Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify.
Halo, selamat malam semua. Balik lagi dengan Eno di sini dari podcast Kata Guru. Selamat malam minggu semua. Mungkin kalian dengerin podcast Kata Guru malam ini udah ada di tempat tidurnya masing-masing. Kalian udah selesai ngukir banyak cerita suka duka di malam minggu ini dengan orang-orang spesialnya kalian masing-masing. Dan sekarang ini waktunya saya dari podcast Kata Guru untuk berbagi cerita dari salah seorang teman kita yang udah kirimin di email podcastnya Kata Guru, kataguruofficial@gmail.com. Akan tetapi berbeda dari beberapa segmen sepecuk surat sebelumnya, kalau sebelumnya cuman saya aja yang bawain, nah mulai malam ini saya berimprovisasi di mana segmen sepecuk surat ini langsung juga dibawain oleh teman yang curhat, teman yang berbagi ceritanya langsung. Jadi untuk malam ini dan malam-malam selanjutnya bagi teman-teman yang pengen dibacain ceritanya, pengen curhat dengan kita, kalian bisa kirim kembali ceritanya kalian ataupun baru mau ngirim juga ceritanya kalian di podcast Kata Guru di kataguruofficial@gmail.com. Kalian kirimin recording suaranya kalian atau rekaman suaranya kalian sambil curhat, durasinya 10 menit. Nanti kita bawain di sini di podcast Kata Guru segmen sepucuk surat. Nah, malam ini satu cerita yang asiknya udah harus dibawain sih. Temenin kalian di malam minggu yang mungkin bisa menutup malam minggunya kalian dengan galau. Selamat mendengarkan.
Selamat malam Kak Eno. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih karena Kak Eno sudah membaca email saya dan sudah bersedia untuk mendengarkan rekaman suara saya. Saya dan saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman hidup saya. Saya bilang ini pengalaman hidup dan lebih detailnya itu pengalaman tentang asmara. Jadi ceritanya begini. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Makassar. Dan tahun lalu 2019 pertengahan, saya punya pasien yang namanya. Kebetulan waktu itu dia sakit dan saya yang merawatnya di sana. Dan setelah sembuh, ternyata dia menghubungi saya lewat DM. Dia follow Instagram saya. Dan saya sebenarnya awalnya tuh heran, dia dapat Instagram saya di mana. Dan ternyata dia dapatnya itu di teman kerja saya, yang kebetulan teman dia juga. Beberapa lama dia DM saya, kita sering chat. Dan tidak lama chat di Instagram, kita move WA. Setelah sering chat, kita lanjut teleponan, video callan. Dan semakin lama kita itu semakin akrab. Kayak orang pacaran, tapi kita gak pacaran. Kita gak pernah tembak-menembak, dia gak pernah nembak. Dia gak pernah nyatain perasaan. Ya kita jalanin aja kayak gitu. Dan menurut saya juga gak masalah kalau gak ada status, karena saya nyaman, dia nyaman. Ya kita jalanin aja kayak gitu. Saat itu posisinya saya sama Rian itu belum pernah ketemu. Kita cuman chat, telepon, video call. Belum pernah ketemu karena kebetulan Rian ini orang Makassar asli juga, tapi kerjanya itu di luar kota, jadi susah untuk ketemunya. Tapi beberapa waktu setelah kita chat intens, kita janjian untuk ketemu karena dia ada cuti dia pulang di Makassar, jadi kita sempatkan ketemu. Dan itulah pertemuan pertama kami. Setelah pertemuan, kita tetap intens chat, telepon, video call, malah kita semakin dekat kayak orang pacaran. Bertemu kita akrab, cerita-cerita tentang masalah atau kehidupan kita masing-masing. Sudah penentangan, apalah perhatian, ya layaknya orang pacaran. Dan setelah pertemuan pertama itu, dia kembali ke tempat kerjanya di luar kota, dan kita jalanin hubungan LDR. Kalau orang pacaran bilang itu LDR, tapi kita gak pacaran, status gak ada, cuman jalaninnya ya kayak orang pacaran. Kita LDR sekitar 6 bulanan, ya 6 bulanan sampai sebelum corona. Dia cuti lagi, dia pulang ke Makassar, dan kita jalan lagi di situ sampai corona, awal corona. Dia nggak balik lagi di tempat kerjanya, dia stay di Makassar. Dan ya, kita hampir tiap minggu, hampir tiap hari malah kita jalan, kita ketemu, kita ke mall lah bareng, ya gitu, kita semakin akrab. Dan sampai beberapa bulan lamanya kita seperti itu, saya sudah nyaman sekali sama dia. Kalau istilah sekarang itu, saya semakin bucin sekali sama dia, karena saya anggap dia itu sudah serius, saya sudah nyaman, dia sudah nyaman, status gak penting menurut kami. Saya sudah bucin saat itu. Dan sampai akhirnya Rian ngomong sama saya, katanya dia itu sudah ceritain saya ke orang tuanya, dan katanya orang tuanya itu punya apa ya, punya kriteria wanita lah sendiri yang jauh dari saya. Bukan saya banget gitu ya. Apakah itu, entahlah keluarganya mau seperti apa, mungkin yang mau seperti yang pekerjaannya lebih baik dari saya, kehidupannya lebih layak, kehidupan keluarganya lebih baik, entah itu. Dan Aryan cerita sama saya tentang itu. Katanya dia, mamanya itu bilang kalau mamaku itu maunya wanita seperti ini, pekerja, supaya nanti kehidupan di masa depan itu lebih baik, enggak cuman ngandalin suami gitu. Rian cerita sama saya tentang itu. Awalnya saya tuh sedih, benar-benar sedih. Apa ya, merasa insecure gitu ya. Kita udah nyaman, Rian udah nyaman, saya nyaman. Tapi ini masalah orang tua. Masalah orang tua mungkin. Dan saya paham, jadi seorang Rian itu tidak gampang. Dia pasti akan sangat-sangat mempertimbangkan hal serumit ini dalam hidupnya, apakah mengikuti orang tua atau mengikuti perasaannya. Dan ya, pasti seorang anak pasti akan pilih orang tua lah, pasti mau membahagiakan orang tua, mengikuti keinginan orang tua. Dan setelah itu ya, Rian bilang kalau mungkin kita harus lebih berjarak, tidak sedekat ini lagi, karena kalau kita seperti ini terus ya, nanti di belakang pasti kita akan sakit. Tapi sudah ngomong gitu, kita tetap chat, tetap ketemu. Gak ngerti juga sih. Setelah itu, oh iya, selama itu kita udah pernah liburan bareng berdua. Kita ke suatu tempat tempat liburan berdua aja seminggu lamanya. Dan di situ posisinya saya sudah tahu kalau orang tuanya itu gak setuju sama saya, hubungan saya sama Rian. Tapi kita tetap jalan, dan kita tahu resikonya seperti apa di belakang. Kalau kita masih lanjutin ini, pasti kita akan lebih sakit dari ini. Selama kita liburan seminggu itu, ya kita cerita tentang kesaring kita. Saya lagi dekat sama siapa, dia lagi dekat sama siapa. Kita terbuka tentang hal itu. Ya, yang gak ada yang disembunyiin. Tapi kedekatan kita ya masih sama, masih dekat banget. Sampai akhirnya setelah liburan itu, kita sama-sama mikir. Saya mikir, dia mikir, kalau kita gak bisa gini terus, ini gak ada baiknya untuk kita berdua. Jadi ya kita memutuskan untuk stop, untuk mengakhiri ini. Kita gak boleh sering komunikasi, kita gak boleh ketemu. Ya kita harus bisa untuk gak gini lagi. Dan ya jujur, saat-saat itu saat-saat paling menyakitkan. Saya nangis, saya mencoba untuk menerima walaupun tidak ikhlas. Sejak saat itu kita udah gak kontek-kontekan lagi. Dan beberapa waktu, beberapa kali saya mencoba untuk menghubungi dia. Saya chat, saya telepon, dan dia udah gak pernah ngerespon. Mungkin dia sudah bulat tekadnya untuk berhenti. Dan ya karena gak direspon-respon, ya saya juga sudah berhenti. Saya juga sudah capek untuk menghubungi dia, tapi gak direspon. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya masih sehat-sehat, saya masih hidup tanpa dia. Dan ya, itulah cerita pengalaman saya. Terima kasih Kak Eno karena sudah ingin mendengarkan cerita singkat saya yang sangat rumit. Selamat malam.
Oke, balik lagi. Kita langsung bahas aja kali ya permasalahan yang dialamin oleh, saya sebut aja namanya Andini. Yang dialamin oleh Andini. Andini ini seorang perawat, bekerja di rumah sakit. Mungkin tadi gak dijelasin, tapi di email sebelumnya dia jelasin kalau dia seorang perawat dan bekerja di rumah sakit, bertemu dengan si, sebut aja namanya Rian. Si Rian ini salah satu pasiennya dan kenal dari rumah sakit itu katanya. Karena si Andini ini yang ngerawat dia waktu di rumah sakit, karena kan bekerja di rumah sakit kayak gitu. Sampai pada kondisi di mana mereka saling dekat dan akhirnya balik lagi di banyak permasalahan-permasalahan yang pernah saya bahas seputaran asmara gitu. Balik lagi di zona backstreet. Kondisi di mana banyak di antara kita mungkin yang enggak dapat restu orang tua. Banyak di antara kita mungkin yang udah berjuang tapi ujung-ujungnya enggak bisa bareng juga. Dan itu juga yang dirasain oleh si Andini ini. Andini ini bisa dibilang dia ini sebenarnya korban ya. Korban dari kondisi di mana dia udah berusaha, dia udah nyaman, dan akhirnya dia harus merelakan hubungannya berakhir karena enggak ada tujuan yang jelas. Si Rian ini sebenarnya udah pernah berusaha katanya. Si Rian udah pernah berusaha dan mau gak mau, karena kemauan orang tuanya si Rian, mau gak mau ya harus diakhiri juga gitu. Dan akhirnya mereka berakhir dengan keadaan di mana Rian yang benar-benar lost contact dari si Andini. Kalau kita bahas dalam-dalam ya, kondisi sebenarnya yang dialamin oleh Andini adalah kondisi di mana banyak orang yang ngalamin, banyak orang yang juga mengalami kondisi seperti itu. Kondisi di mana kita udah nyaman tapi akhirnya berakhir karena salah satu dari pihak salah satu dari kita yang berhubungan itu ada yang gak dapat restu orang tua. Gak dapat restu juga karena berbagai faktor, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan atau mungkin udah dijodohin dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini kondisinya si Andini ini gak dapat restu karena orang tua Serian punya syarat-syarat di mana mungkin Andini gak ada di dalam syarat itu. Katanya si Andini, saya udah berusaha ngubungin lagi, siapa tahu masih bisa berusaha, tapi akhirnya harus berakhir juga karena Serian udah gak pernah mau ngebales, mau ngerespon chatting atau telepon dari Andini ini gitu. Untuk saya, hidup ini gak berakhir di sini. Kadang kita harus benar-benar belajar dari apa yang udah kita alamin untuk maju satu langkah lagi ke depan. Gak berhenti, karena ketika kita masih diberi nafas, kita masih diberi nyawa dari Tuhan itu, otomatis kita masih punya banyak hal yang harus kita jalani lagi. Kita gak apa-apa jatuh bangun di waktu belakang, tapi yang harus kita ingat, apakah kita bisa belajar dari itu dan maju lagi ke depan, atau kita terpuruk di situ dan galau aja di zona itu gitu. Kita gak bisa beranjak dari zona itu. Untuk saya sih sebenarnya kondisi yang dialamin oleh Andini ini adalah kondisi stuck. Bisa saya katakan kondisi stuck ya. Karena untuk hal positif mungkin ini udah stuck. Karena mau gimana juga kalau untuk saya ya, sorry. Kalau untuk saya, prinsip saya ya seperti podcast saya sebelumnya, ridho Allah, ridho walidain gitu. Pertimbangan dan apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah pertimbangan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena orang tua itu perwakilan, perwujudan dari bahasanya Tuhan gitu. Dan kondisi yang dialamin Andini ini, menurut saya kalau dalam tataran positif ini udah stagnan. Dan kalau mau negatif ya ada juga, tapi ujung-ujungnya apa, pasti bakalan ada masalah lagi ke depannya. Kadang kita harus merelakan satu hal untuk mendapatkan pelajaran, agar nantinya ketika kita mau mulai satu hal baru lagi, kita udah punya pertimbangan mateng dan meminimalisir dari kondisi-kondisi seperti ini lagi begitu. Kondisi berulang seperti ini lagi, di mana kita sakit hati lagi dan lain sebagainya. Untuk Andini, kamu udah ngelewatin ini dengan cara yang baik. Kamu udah jaga dirinya kamu untuk berusaha untuk melakukan sesuatu yang udah kamu yakini, dan walaupun akhirnya seperti ini ya, setidaknya kamu udah usaha. Ini udah bisa dikatakan dia itu udah gak layak untuk kamu. Kamu udah terlampau jauh berharga untuk dia milikin dan diusahain gitu. Gitu aja sih caranya. Kadang-kadang kita harus berpikir positive thinking aja gitu untuk melalui banyak hal yang berat di dalam hidupnya kita. Dan kadang-kadang kita harus berpikir bahwa semua akan berlalu, semua hadapi aja dengan senyuman gitu. Everything's gonna be okay. Dan untuk saya, kamu memang udah harus move dari kondisi itu dan mulai membuka lembaran baru di hidupnya kamu. Itu aja sih sebenarnya. Banyak di antara kita mungkin yang pernah ngerasain kondisi ini dan berakhir juga dengan ya kita harus move. Kalau kita nggak move ya mau meratap juga nggak dapat apa-apa. Kita mau berusaha untuk mencari dia dan sebagainya, wah seberharga itukah dia gitu. Katanya orang, kita harus dengan orang yang salah dulu. Kita harus dengan orang yang salah dulu dan yang akhirnya nanti kita akan bersama dengan orang yang paling benar. Kita gak harus dengan orang yang kita mau, tapi kita harus dengan orang yang kita butuhin. Konsep mau dan butuh. Kemarin kan saya udah bahas ya di cara pandang konsep mau dan butuh. Dimana Kadang kita butuh sama seseorang, kita mau sama seseorang, ternyata itu bukan kebutuhannya kita, itu cuma kemauannya kita yang akhirnya nantinya bakalan bikin kita nyesel gitu. Karena sejatinya ketika kita menjalani hubungan bukan tentang apa, bukan hanya tentang apa yang kau mau, apa yang kau suka, tapi apa yang kamu butuhkan gitu. Karena kalau kita udah dapat apa yang kita mau, kita bakalan perjuangin dengan egois. Dan ketika kita dapat apa yang kita butuhin, berarti kita udah perjuangin dengan metode yang benar dan bakalan berakhir dengan hal yang benar. Karena nantinya ketika kita udah jalanin hubungan pernikahan mungkin, dan hanya bermodalkan oh dia orang yang saya mau, dan akhirnya karena cuman sekedar mau aja dapat masalah, nanti baru ketahuan ternyata aslinya kayak gini, hanya sekedar mau, gak cocok akhirnya, dan akhirnya bakalan gak bareng, pisah gitu. Bedanya lagi sama orang yang kita butuhin, ketika seseorang itu kita perjuangin karena kita merasa butuh sama dia, butuh karena kita tahu dia udah seperti apa, orangnya kayak gimana, kita mengenal dirinya kita sendiri, oh kurangku ini gitu, kekurangan saya yang ini, dan saya butuhkan orang seperti dia untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan yang menurut saya ada di dirinya saya gitu. Menurut saya simple aja nih konsep dalam berasmara. Kadang kita harus menutup apa ya namanya, menutup nafsu kita untuk hanya sekedar mencari apa yang kita mau. Ketika kita udah paham, oh saya orangnya kayak gini, butuhnya kayak gini, akhirnya ya bakalan mempertimbangkan, memfilter, seleksi orang-orang yang merasa, orang-orang yang dirasa, oh ini gak cocok sama saya, walaupun dia sesuai dengan kriterianya kita gitu. Akan tetapi bukan konsep itu lagi yang kita tanamin di diri. Ketika kita pengen serius sama orang ya, apa yang kubutuhin, ketika dia udah di dirinya dia ada gitu, apa yang saya butuhin, okay, fix, dia orang yang baik untuk saya saat ini dan akan datang. Itu aja sih yang bisa saya sharing untuk malam ini. Thank you untuk Andini yang udah berbagi cerita dengan kita malam ini. Semoga kisahnya ke depannya itu bisa berjalan lebih baik lagi dari apa yang udah Andini alamin sekarang gitu. Bisa dijadikan banyak pelajaran juga kondisi kemarin, dan untuk kita semua juga bisa dijadikan pelajaran dari kisah Andini. Terima kasih Andini, selamat malam. Dan untuk teman-teman semua juga pendengar segmen Sepucuk Surat dari podcast Kata Guru, terima kasih. Kita bertemu lagi di malam minggu akan datang. Thank you. Selamat malam, selamat istirahat.
Cintaimu tanpa syarat, aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Haruskah ku bersabar tanpa batas? Aku masih ingat semua janjimu. Namun setelah kau mengenal dia, kau berubah, kau tak sama. Aku ingin Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Bodohnya diriku yang terlalu setia padamu. Di saat ku tak sungguh-sungguh mencintai aku, menginginkan aku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Lebih baik ku hidup tanpa cinta.